Zviedriem gandrīz visi ir Nacionālās hokeja līgas spēlētāji, bet ko mēs vēl nezinām par šīsdienas pretinieku, tā teikt, ja mums viss ir skaidrs?
Nu, es ceru, ka komandai viss ir skaidrs un arī treneriem tas ir skaidrs galvenais, ja es pildu uzdevumu laukumā, bet nu, tā arī ir principā tieši to vakar arī teica mūsu izlases galvenais treneris Bobs Hārtlīs, ka nu, tā ir Nacionālās hokeja līgas komanda principā, jo gan arī tikai no šīs līdzes spēlētājiem ir veidot šī komanda un jāpiebilst arī tas, ka no 25 spēlētājiem, ko var pieteikt turnīram, 5 vietas viņiem vēl ir brīvas, tā kā nu, atsimredot viņa rēģinās un gaida tos, kuru komandas tad izkritīs no Stanley Cup izcīņas un tad viņš vēl sastāv varēs papildināt vēl ar NHL spēlētājiem.
Vai ir jau zināms, kas sargās mūsu vārtus?
Nē, pagaidām oficiāli nav zināms. Šodien 12. Pēc Latvijas laika komandai būs īsais pirms spēles, konkrētā spēles dienas treniņš. Nu, un tur arī treneris oficiāli paziņos, kas tad sargās vārdus, kādas būs maiņas, kurš varbūt paliks malā šoreiz, bet, nu, es nezinu, bet man tā intuīcija saka, ka šoreiz Elvis Merļīkins varētu arī atpūsties un varētu debitēt vai nu Jānis Kalniņš vai Ivars Pudenovs, bet nu, tā tikai tāda man iekšējā sajūta, iespējams, es arī kļūdos un vārds varbūt arī sargās šoreiz Elvis.
Jā, un kā ir ar traumām? Tās ir sadziedētas, visi spēs iziet laukumā?
Par to arī jautājām vakar Bobam Hārtlijam, kā tad ir, jo bija bažas par Artūru Kūdu, viņam tas kājas sasitums diezgan nopietns, un tieši tāpēc arī viņam vakar nebija jātrenējis viens no trījiem, kurš to nebija, bet Bobs Hārtlijs teica, ka visi veseli, visi kaujas spējīgi būs ierindā, varēs palīdzēt, nu, nav iemesla galvenajam trenerim neticēt šajā gadījumā.
Bet tad spēle šodien gaidām, tā teikt, uz visiem 100% un nebūs nekāda taupīšanās, domājot par nākotnes spēlēm?
Nē, nē, protams, nu, tur ir tāds, ka tur nedrīkst taupīties, tas tev pašam var krietni vien iegriezt un pēc tam vairs nebūs ko taupīt, jo tev būs jābrauc mājās, tā kā arī šie 9 punkti, kur mums ir izcīnīti, nu, tas ir ļoti labs pamats, tad tu finālam, var jau teikt, ka ar vienu kāju mēs tur